În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un om mare nu se vede după numărul celor pe care i-a doborât, ci după numărul celor pe care i-a pus pe picioare. Iubiți credincioși, duminica aceasta, a 19-a după Rusalii, este trecută în calendar ca o duminică cu Evanghelia despre iubirea vrăjmașilor. Acesta este textul, acesta este mesajul pe care Sfântul Evanghelist Luca îl cuprinde în 5 versete. Textul nu este ceva nou, din cauza că dacă am citit Sfânta Scriptură, vom fi constatat că el există și în Evanghelia după Matei. Diferența este că în Evanghelia după Matei el este cuprins în 3 capitole, în așa numita predică de pe munte, iar la Sfântul Luca în câteva versete. De ce? Din cauza că Evanghelia după Matei era adresată iudeilor. Trebuia să se facă o diferență între ceea ce ei știau deja, învățaseră prin legea Vechiului Testament, dar acum trebuiau să schimbe, să înalțe, să desăvârșească. Pentru că Mântuitorul spusese, n-am venit să stric legea, să stric cele ce au fost înainte, ci am venit să plinesc sau să desăvârșesc. Ori pentru aceasta el trebuia să arate pe de o parte că știa ce învățase legea veche și propunea o altă învățătură superioară acesteia, fără a o elimina sau eluda pe cea deja existentă. Sfântul Luca însă își adresează Evanghelia unor simpli oameni care nu cunoșteau probabil legea Vechiului Testament. El adresează Evanghelia unui prea puternic Teofil, iar prin aceasta o adresează tuturor credincioșilor care erau receptivi la mesaj, dar nu erau creștini și nici iudei. Erau așa numiții păgâni. Cei care aflau de această veste, dar care nu aveau un bagaj, am spune noi, deja existent. Se vorbea ca la o tablă neagră, ca și cum scrie pe o tablă neagră, așa era mesajul pe care trebuia să-l trimită evanghelistul. Și de aceea evanghelistul caută să sintetizeze, să subsumeze învățătura atât de complexă pe care o aducea Mântuitorul, punând-o în fraze cât se poate de scurte și de concrete. Și Evanghelia din ziua de astăzi, ni se spune că, în Evanghelia aceasta, ni se spune că Mântuitorul îi îndeamnă pe cei care îl ascultau să nu facă ceea ce fac toți. Cu alte cuvinte, să nu iubească doar pe cei care iubesc pe ei, pentru că și păcătoșii fac la fel, să nu dea cumprumut cu nădejde dacă vor lua înapoi, pentru că și păcătoșii fac la fel, și să nu facă bine doar celor care le fac lor bine, pentru că și ceilalți fac la fel. Ar trebui să menționăm faptul că vedem aici, în Sfânta Evanghelie, că Mântuitorul nu se adresează unei lumi idealiste. El știe că în lume există răul. Știe că sunt oameni care nu se roagă pentru toți, știe că sunt oameni care urăsc, oameni care invidiază, oameni care fac răul. El nu ignoră așadar existența răului în lume, ci doar îi face pe oameni să conștientizeze existența răului și să-l depășească. Răul din lume, Mântuitorul Iisus Hristos îl definește prin dușmani. Dușmanii voștri, zice. Există dușmani, iar el spune, rugați-vă pentru cei care vă dușmănesc și binecuvântați pe cei care vă blastămă. Este ceva absolut nou, ce ne-l arată pe Mântuitorul ca deodată realist, dar în același timp și bun și blând mesager al lui Dumnezeu pe pământ. Mântuitorul arată aici, pe de o parte, mai multe tipuri de comportament. Primul, acesta la care făceam referire și la faptul că îl constatăm. în jurul nostru îl constatăm. Omul care se comportă după criteriul instinctiv, instinctual, alterat de păcat, nu doar instinctual, ci alterat de păcat, adică răul făcut de dragul răului, pentru că vrem să facem rău cuiva. Și acesta este comportamentul subuman, a celui care se comportă fără credință, fără înțelegere față de semenul lui, care îl asuprește, dacă poate, prin forță și dominație fizică pe cel de lângă el, care ignoră legea lui Dumnezeu și legea omului. Adeseori acest lucru se vede în tipurile de exploatare pe care omenirea le-a experimentat de-a lungul istoriei, în care omul n-a văzut în semenul său o ființă la fel de demnă, la fel de înaltă pe scara valorilor cum este el însuși. A crezut că ceilalți pe care poate să-i domine și să-i exploateze sunt un simplu subiect de exploatare sau de exercitare a răutății acestuia gratuite. Au fost momente în istorie când cineva putea să dispună de viața altuia, fără să fie tras la socoteală. Au fost momente în care, dacă un copil nu era dorit, putea să fie aruncat într-o prăpastie. În tradiția veche greacă, de exemplu, dacă se nășteau fetițe, nu erau binevenite pentru că nu puteau să fie războinice. Și tatăl putea să dispună dacă ele trăiesc sau nu. Ori acesta este caracterul care face abstracție și de Vechiul Testament și de Noul Testament și care este construit doar pe rațiunea umană, pe social. Și la un moment dat, socialul poate să dicteze niște reguli care să fie, de fapt, anti-umane. Al doilea tip de comportament, pe care progresiv Mântuitorul îl arată, este acela al omului natural și pe care îl vedem în societățile civilizate. Adică un comportament amabil. Este atent, poate să fie chiar cinstit, dar care nu interacționează. Acest comportament îl arată pe omul care zice: nu fac rău la nimeni, nu mă amestec în treaba nimănui, nu deranjez pe nimeni, deci sunt un om bun. Dar dacă moare cel de lângă el, zice: nu este treaba mea, pentru că nu mă ocup eu de asta. Trebuie să fie alte persoane sau societăți sau instituții care se ocupă de el. Dacă cel de lângă el suferă, doar ia notă, cu tare suferă. Dar mare lucru nu face, pentru că nu se amestecă în treaba celuilalt. Și în final, Mântuitorul, prin Evanghelia de astăzi, ne arată care este comportamentul creștin natural, în care spune să facem bine celor care ne fac rău, în care ne spunem să iubim pe cei care ne urăsc și să dăruim, să facem milostenie, fără nădejdea, cu atât mai mult fără pretenția de a primi înapoi. Dușmanul iubiți credincioși, am mai spus-o noi cu alt prilej, nu apare din senin. Nu există cineva care este prin definiție dușman. Dușmanul îl construim. Dușmanul este rodul urii sau al invidiei. Nu ne place de cineva și o arătăm. Și ni l-am făcut dușman. Cineva este superior nouă, fie prin calități fizice, psihice, fie prin bunuri materiale, și începem să-l invidiem. Ni l-am făcut dușman. Și apoi începem să ne plângem de milă că avem foarte mulți dușmani. Și că fie sunt văzuți, fie că sunt nevăzuți, începe un fel de luptă nevăzută în sufletul nostru, cum să scăpăm de acești dușmani. Însă metodele pe care noi le folosim nu sunt cele bune. Tocmai acest lucru trebuie să învățăm din Evanghelia de astăzi. Că dacă vrei să nu ai dușmani, trebuie să fii tu bun ca să nu fii dușman nimănui. Trebuie să răsplătești binele, răul cu bine, blestemul cu binecuvântare și atunci dușmania dispare. Sfântul Apostol Pavel spune: răsplătiți răul cu bine, în epistola către romani. Spune, răsplătiți răul cu bine. Dați celui care v-a făcut rău să mănânce, iar de este însetat, dați-i să bea. Și în felul acesta veți grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Sfântul Pavel, vedem că oarecum se face ecoul învățăturii pe care Mântuitorul a dat-o. Singurul lucru pozitiv pe care îl reprezintă existența vrăjmașului este doar, sau a răului, a dușmanului, este doar acela că ne dă posibilitatea să ne măsurăm capacitatea credinței și iubirii noastre. Că iubești pe cineva nu-i mare lucru, care ți-e drag. Dar ca să iubești pe cineva care știi că este, face răul, acolo, de fapt, el este punctul, motivul și rațiunea pentru care eu trebuie să văd cât de mult pot să-mi manifest, să-mi exersez iubirea creștină. Constantin Noica spunea că este foarte tristă și foarte reductivă expresia românească: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Pentru că asta înseamnă că nu dăm importanță celui de lângă noi și ne izolăm într-o pasivitate adeseori responsabilă și vinovată. Filozoful grec Sofocle spunea: noi nu suntem născuți ca să urâm, suntem născuți ca să iubim. Deci răul nu există prin sine. Răul îl facem noi și prin aceasta devenim sau nu devenim cu adevărat urmași, următori sau ucenici ai lui Hristos. Ce trebuie să învățăm noi din Evanghelia de astăzi, frați creștini? Mai întâi, trebuie să învățăm faptul că în tradiția iudaică, Mântuitorul arată, erau prețuite trei virtuți în mod deosebit: milostenia, rugăciunea și postul. Într-una dintre parabolele pe care Mântuitorul le-a rostit, arată un fariseu care se mândrește că face milostenie, că postește, că merge la templu să se roage. Aceste trei virtuți n-au fost rele în sine, dar pentru rea folosire au devenit simbolul fățărniciei. Și atunci fariseii, din oameni buni, care respectau legea, deveniseră simbolul ipocriziei. Și dacă rămânem numai la această suprafață, la practica acestor virtuți, adeseori și noi creștinii riscăm să cădem în ipocrizie. Adeseori vrem să se știe că noi postim. Adeseori ne rugăm ca să se vadă că ne rugăm. Dar Mântuitorul nu se oprește aici. Mântuitorul ne învață tocmai că, dincolo de acestea, El propune trei virtuți superioare, care au devenit în teologia creștină virtuțile teologice. Credința, atunci când spune: dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te, și se va muta. Nădejdea, pe care o cuprinde în capitolul 24 și 25 al Evangheliei după Matei, unde se arată că nădejdea noastră este să fim izbăviți la judecata finală și nădăjduim să înviem împreună cu ceata dreptilor, și dragostea sau iubirea, cea pe care Mântuitorul o recomandă astăzi, nu este o simplă iubire. Filozoful Andrei Pleșu are o carte despre îngeri și aici el vorbește la un moment dat despre iubirea îngerilor. Și face o mică analiză cu privire la modul cum trebuie să iubim. Și spune: este atât de normal ca cineva să-și iubească soția, soțul, fiica, fiul, mama, părinții, rudeniile. Istoria ne arată că și criminali ai lumii au avut sentimente de dragoste. De exemplu, Himmler, nazist, care practica uciderile în masă în lagărele naziste, se spune că avea o afecțiune deosebită față de familia lui. Ceea ce ne dovedește nouă că omul nu are răul în firea lui, că binele există, dar că adeseori răul capătă pondere și îl urmăm mai ușor, uzând de o anumită filozofie, de un anumit precept sau de un anumit context social. Ori este firesc, cum spuneam, ca fiecare să-și iubească pe cei apropiați. Dar mai departe, vedem că în tradiția veche iudaică, în Levitic, se spune că trebuie să iubești pe aproapele tău. Deja apare o complicație. Cum să-l iubesc pe aproapele meu? Ce motiv am să-l iubesc pe cel de lângă mine din tramvai? Ce mă conduce să am sentimente frățești față de el? Nimic. În Vechiul Testament s-a spus, trebuie să-l iubești pe aproapele tău, pentru că este de aceeași religie cu tine, este din poporul ales, seminția aleasă, poporul iudeu, și de aceea numai el îți este aproapele. Iar dragostea aceasta față de el constă în a-l face și pe el conștient de cine este și a păstra ideea aceasta de popor ales numai în mijlocul acestuia. Dar perplexarea vine în momentul în care Mântuitorul spune, dacă iubiți pe cei care vă iubesc și păcătoșii fac la fel, dacă iubești pe aproapele, îl iubești ca pe tine însuți. Dar adeseori cineva a schimbat fraza și a spus, adeseori ar trebui să ne întrebăm, să mă iubesc pe mine atât de mult cât îl iubesc pe aproapele. Și atunci ne dăm seama că de fapt nu am perceput cum trebuie iubirea față de semen. Că adeseori e departe iubirea noastră față de el, cât pe cât de mare este iubirea față de noi înșine. Și apoi, perplexarea, spuneam, vine în momentul în care Mântuitorul ne spune nu numai pe aproapele să-l iubești, ci și pe dușmanul tău. Iubiți credincioși, problema cea mare astăzi a noastră, după părerea mea, este că noi nu ne mai iubim prietenii, nu dușmanii. Deci noi nu mai suntem buni, nici măcar cât erau iudeii. Pentru că nu mai suntem în stare să manifestăm o dragoste autentică nici față de cei care ne iubesc. Și faptul că nu este doar o simplă frază deșartă, o dovedește realitatea. Adeseori prieteni de o viață din facultate încep o afacere împreună. După foarte scurtă vreme, asociații se despart. Dar nu se despart doar ca afacere. Nu se mai suportă unul pe altul. Nu vor să se mai întâlnească unul cu altul. Adeseori tânăr și tânără se iubesc prieteni și declară cu foarte mare bucurie prietenul meu sau prietena mea. În alt anturaj. Am prieten pe X sau prietenă pe Y. Și după câteva luni auzi, nu mai vorbesc cu el. Nu mai vorbesc cu ea. S-au despărțit așa de strașnic încât nici nu vor să mai știe ce s-a întâmplat. Și dacă îl întreb după un an de zile, prietenul pentru care era în stare să renunți la părinți, ce e cu el? Nu mai știu, nu mă mai interesează, a plecat din localitate. Sau nu știu ce face, l-am mai văzut din când în când sau am mai văzut din când în când. Divorțul. Ce este altceva divorțul? Când oameni care au venit și l-au luat pe Dumnezeu garant și săvârșitor al Sfintei Taine a Cununiei, pe baza iubirii lor și ajung să se despartă în tribunal, profesând o serie întreagă de invective și lucruri jenante din viața de familie. Este aceasta dragoste? Nici măcar cei pe care iubim, vedem, sau i-am iubit la un moment dat, nu suntem în stare să manifestăm aceeași înțelegere, dragoste și toleranță, așa cum ar trebui să o facem. Și cât de departe deci suntem de la a iubi pe vrăjmașul nostru. Poate că este o simplă figură de stil, dar Pleșu propune acolo chiar un mod de a iubi pe vrăjmaș. Zice, cum să iubesc eu grimasele dușmanului meu? Cum să-l iubesc eu pe cel care știu că îmi va face rău, văd că îmi face rău, dacă atâta poate el să înțeleagă? Și eu, în calitate de creștin, trebuie să-l iubesc. Dar el spune să ne gândim că între el și Dumnezeu există o altă entitate, care este Îngerul. Îngerul i-a fost dat la botez și spune el cu ghilimele de rigoare, fiecare înger își iubește clientul lui. Pentru că Îngerul nu părăsește pe om, chiar dacă acesta face răul. Îngerul nu-l forțează să facă binele. Îl inspiră doar îl călăuzește, dar omul are decizia finală. Dar chiar și atunci când nu face binele, îngerul nu-l părăsește. Și atunci el spune, dacă am avea o relație mai bună cu Sfinții Îngeri, am putea să iubim mai mult pe oameni. Pentru că îngerul este elementul de legătură între Dumnezeu și om. Este o dovadă a faptului că îngerii au fost creați înainte, că ne sunt superiori și pot să mijlocească. Rugăciunea noastră, dacă nu o putem face pentru dușman, să o facem către îngerul care îl păzește, către îngerul lui păzitor. Și e foarte probabil, aproape 100%, că lucrurile se vor schimba. Că privirea noastră față de El nu va mai fi aceeași. Va fi o privire îngăduitoare, dacă nu iubitoare. Dacă o facem în permanență, constant. Sfânta Evanghelie, deci, pe lângă aceasta ne mai învață și faptul că, dincolo de progres și știință, pentru că acestea le avem, le vedem, lumea nu a progresat și în dragoste și în înțelegere. Și aici este rolul creștinismului, cu atât mai mult al creștinismului de factură ortodoxă, care ar trebui să se extindă către Occident. Săptămânile trecute am fost într-un traseu, într-un turneu de muzică sacră, în biserici din Occident. Am rămas foarte, foarte neplăcut surprinși cu toții, că n-am văzut tineri în biserică. Toți oamenii erau peste 60 de ani. Și am întrebat un sociolog, unde sunt tinerii? Și a spus, nu se știe. Dacă vreți să mergeți, am spus, atunci să cântăm muzică sacră în discotecă, ce-ar fi? Au spus, cred că vor pleca de acolo. Or, iată, iubiți credincioși, venind înapoi, în Viena, tot țara occidentală, biserica, la comunitatea românească, biserica a fost plină de oameni de toate vârstele, de tineri, incredibil de mulți copii l-am părtășit, o biserică vie, era biserica ortodoxă. Dincolo am cântat în alte tipuri de biserici. Și acolo a fost, poate pentru, mai evident ca oriunde, pentru mine, că avem ceva de dăruit. Și aceasta trebuie să fie o spiritualitate autentică. Înțelegere și dragoste în Iisus Hristos. Prezență în casa Lui. Și acesta poate să fie cel mai mare bun pe care îl dăruim lumii științifice și secularizate. Nu putem concepe o lume care să fie condusă doar după tehnică și știință. Dacă nu există și dragoste, credință și nădejde, este o lume aridă. Și știința nu ne va soluționa problemele sufletești niciodată. Sunt oameni care au făcut doctorate și care abia către apusul vieții, negăsind ce trebuie în multele doctorate pe care le-au făcut, îl redescoperă pe Dumnezeu și atunci viața lor capătă sens. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci. Și acest lucru probabil se vede, îl face Ortodoxia, prin faptul că ea se adresează nu numai celor mai în vârstă, se adresează tuturor, de la copilul de botez de 40 de zile, până la nonagenar sau și mai mult, este o permanentă legătură de viață de credință. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și că iubirea creștină nu este o simplă echivalență. Adică iubind pe vrăjmaș, se câștigă de 3 ori mai mult. Deci, dacă urâm, ne facem ca toți ceilalți. Dacă iubim pe vrăjmaș, că dacă iubim pe celălalt care ne iubește pe noi, este echivalență. Iubind pe vrăjmaș, care este câștigul? Pe de o parte, cel ce iubește are sufletul în pace. Cel pe care îl iubește, deși poate să aibă conștiința că nu a făcut bine dușmanul, deci cel pe care îl iubește își schimbă atitudinea. Iar comunitatea din jur, acolo unde nu există resentimente, devine o comunitate a păcii și a înțelegerii. Dragostea creștină, și cu aceasta încheiem, poate să fie nelimitată. Eu, în calitate de persoană, pot să iubesc pe vrăjmașii mei oricât. Deci, în ceea ce privește răul pe care cineva ne-l face personal, putem să îl luăm, să îl transmitem și să îl convertim în bine, arătând dragoste nelimitată. Dar Sfinții Părinții ai Bisericii au arătat că dragostea față de om este fără limite. Dar atunci când cel care face răul nu face rău mie, ci face rău lui Hristos, atunci creștinul nu mai poate să aibă dragoste fără limite. Atunci el trebuie să urască păcatul, trebuie să elimine păcatul, trebuie să spună deseori, să canonească pe cineva, pentru că el să conștientizeze faptul că lucrând împotriva lui Hristos, lucrează împotriva lui însuși. De aceea însuși Hristos l-a iubit pe Pavel, dar l-a și admonestat pe Pavel. Pe drumul Damascului, Pavel a căzut de pe cal și Mântuitorul i-a spus, nu faci bine, îți este greu să lovești cu piciorul în țepușă, dar dacă îi prigonești pe aceștia, pe mine mă prigonești. Și astfel se face schimbarea. Această Evanghelie, deci, iubiți credincioși, este o Evanghelie care am putea o numi identitatea, carte de identitate a creștinismului. Pentru că Mântuitorul, după ce a spus toate aceste lucruri, a spus, în aceasta vor cunoaște drag oamenii că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu spune pentru rudenii, pentru prieteni, unii pentru alții. Adică dragoste pentru toți. Și același lucru spune Sfântul Apostol Pavel, zicând, îmbrăcați-vă, dar fiilor, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Sunt virtuțile care susțin dragostea. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertați unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă în dragoste, care este legătura desăvârșirii. Și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți pentru toate mulțumitori. Amin.